Un sāksim mēs ar to, ka mums šajā mēnesī ar domas sēti, kā parasti, ar direktora ziņojumu.
Ziņojums pa aprīļa mēnesī, kā mēs zinām, aprīlis ir īmās mēnesis, vielās augsts mēnesis, un paldies visiem, kas ir vielās vielajā talkā, un nedaudz informācijas, apkopoja nedaudz arī, ka priekulis novadās šogad pulsēja ap 400 talkotāju, un pēdās dienās kopējais talkā savākto atkritumu apjoms bija 9 tūkstoši, tas ir 9 tonnas un 300 kilogramu, ko mēs nogādājām ķīvītēs.
Tas viss pagoda Leģinam.
Dotajā brīdī šonedēļ praktiski sākās Priepils pilsētā pirmdien sākās Lielgabrī taksija, dotā brīdī šodien sākās pagastos un turpināsies arī rītā. Pats to bija arī grāmatā šorīt, kur automašīnās izdzīvotāji jau novieto leduskaps, veids automāts un dators, telzors un tā tālāk.
Izrotā ar ziediem un karogiem.
Un tagad par darbiņiem Priepils pagastā, kā jau mēs visi zinām, 3. aprīlī Priepils novadā tika atklāts klienta apkalpošanas centrs, un ļoti ražīgi esam uzsākuši darbu. Pēc statistikas datiem aprīļa mēnesī mēs esam 7. Vietā valstī.
Nu, mēs gan kaut kas
apkalpoto klientu ziņā.
Cik tas ir mēnesī?
Nu, 200 jau.
Un teica, ka mums cilvēku neesot. Re, kur ir?
Jā. Tādā informācijai deputātī. Un darbs notiek ļoti produktīvi, un lai viss mums izdodās. Uzstādītas Šajā nedēļā uzstādītas ir divas videokameras pilsētas bērnu rotaļlaukumā. Šīs videokameras tika noņemtas no aizputes Liepājas un galvenā iela krustojuma. Un šajā krustojumā tika uzstādīta aizvakar viena videokamera, un rīt tika uzstādīta otra jauna videokamera. Daudz produktīvāka, ka varēs arī pievilkt attēlu ar nakts redzamību nedaudz labāk budžeta ietveros daudz kvalitīvāk.
Kur tas ir uz šito krustojumu?
Jā.
Tad tev vairs mēli rādīt nevarēs, ka brauc garā.
Tur jau bija, bet sika uzstādītas divas jaunas.
Bet šīs labākas
ir. Lielāk izšķirtspēja.
Jā. Un pēc cena aptāvis ir nostājums līgums par bērnu rotaļu laukumu atjaunošanu ar SIA drādnieks GAN. Līguma izpildes termiņš 26. Maijs. Šorīt jau uzņēmējs uzstādīja atjaunoto lidmašīnu, karieti un mašīnu. Tiks demontētas pārējās konstrukcijas. Šorīt to runāju, ka mēs varētu līgums tikai 26. Maijs, bet varētu uzskatīt 16. Maija termiņš, 10 dienas ātāk. Zinot laika apstākļus, konstrukcijas, tā kā satrūdējušās konstrukcijas tiek noņemts koka, tiek izgatavots jaunas un zem slēgta jumta tiek pārkrāsotas, jo temperatūra nav atbilstoša, lai krāsot otrā brīdī laukā valdīt. Tika izstrādāta apliecinājuma takta publiskās infrastruktūras pilnveidošanai pakalpojumai pieejamības kvalitātes sasniedzamības nodrošināšanai, par ko arī, kas tam domas sēdē deputāti, diskutēs. Projekta tām ir 104 tūkstoši un 49,96 € bez PVN. Turpinās būtā projekta realizācija ielas izniecības laukums, noļuma stāvlaukums, aizpils ielā 18, darba norīt pēc grafiku, nekāda aizciešanās un nekādas problēmas nav. Pirmdien bija arī būsapulce, risinājām jautājumu pēc MK noteikumiem ūdens skaitītājiem jābūt ir tā kā atsevišķi akā, un ja to mēs esam saskaņojuši, a pārējais notiek viss pēc projekta.
Andri, varbūt par to publiskās infrastruktūras pilnveidošanu visi īsti nezin, par ko ir stāsts, par kuru vietu.
Bet pēc tam jau lēms deputāti par
Par to vietu pēc tam, vai
ne? Nē, par iešanu projektā iešanu.
Jā. Nu jā, bet tas ir projekts, kas ir stāvlaukums pie sadzīves tās automēju pakalpojumiem un pie slimnes.
Es tev iespējās domas pēdē biju informējis to. Tādās ziņā, bet to jau diskutēsim arī. Pabeigta projekta izstrāde, iela apgaismojuma projektēšanā Priekulas pilsētā. Tas ir par četrām daļām. Šogad budžetā ir ieplānot 6000 eiro, tiks realizēt tikai viena daļa, tas ir no sporta hāles līdz tornītiem. Lai ikas svētos mēs varētu nodrošināt elektrību un atskaņošanu un tā tālāk. Un tā es jau teicu, tik slikti šā projekta ietvaros, tik slikti tā uzskaita pie Priekulas vidusskolas. Līdz ar to es samazināsies abonētās pašvaldībai. Priekulas kultūras nam atkārtnē pasūtītas 4 jaunas atstumūnas, kas tiks uzdāstīts maija mēneša sākumā. Rīt pirma piegādās, bet domāju, ka 2. 3. Maijā mēs mums arī uzstādīsim. Koka krūmu zāģēšana notika uz Kalēja ielā un Kalēja ielā. Es nedaudz pastāstīšu no vēstures, braucot no Priekulas laukā pa aizpuc ielu, pa labi aiziet Kalēja iela, bet pa kreis bija tā kā zaļā pļavā iebrauktas pēdas bija. Traktori, kur bija braukuši gadiem un tā tālāk, bet ceļa inventarizācijas arī tā ir Kalēja iela, un tur ir iedzīvotājiem mazdāļiņi. Divas nedēļas atpakaļ mēs stipendiāti iztīrītu krūmājus, un mēs nedaudz uzvedām arī grantu. Un tā Kalēja iela iznāk pie elektriķu mājas ārā. Koka krūmu zāģēšana ir veikta arī Brīvības ielā, stipendiāti un
laimītārbinieki
garināšana ir veikuši dzirnaviņās ir 80 kubikmetru apjomā, kā arī veikts vilniņa dekorācija krāsošana, uzstādīšana, veikti tiltu balstu uzstādīšana pāri vienu supeju. Pirmais, tas ir vajadzīgs 6. Maijā MTB velomaratona nodrošināšanai, bet pēc tam jau viņš būs kā pārējām sportiskām aktivitātēm, kā arī prāju kapu sakopšana. Bungspagastā izgatavoti un pie kapsētā novietoti 6 grūžu konteineri, lapām un zariem. Pie diviem lielajiem kapiem pasūtīt novietot sadzīves atkrituma konteineri plasmas, stiklu un metālu priekšmetu izmešanai. Pabeigta bungs ciem kalnu ielas apgaismojuma rekonstrukcija, uzstādītas latēnas pie bungs kultūrsnām un daudzdzīvokļu māju lašklēšiem un spīdols sētā. Notikusi cena aptāvi par daudzdzīvokļu mājas krastiela 3 katlumājas rekonstrukciju. Stipendiāti un GMI cilvēki nograbuši vecās lapas un zēras 5 kapos. Vārtais kapos iegādās materiālu kapu vārtu un gruģu izveidēju. Grāmas pagastā izgatavotas un ieliktas 6 apakšējās un 7 apakšējās stāvlīšu durvis. Uztaisītas šūpols un sagatavotas laukums pildies pasākumam. Izveidots apstādījumu dobas grāmas centrā. Dāmas kapsētē ir uzstādīts fasādes žoks un iecementēti pilāri zvantorniem, papēdz darbs pie laukuma vārti uz Latviju izveidošanas. Kalēja pagastā uzbrauktūs izbūvu iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un tā jau piekārtošana pagast pārvalda cētām centrālās vēlēšanas komisijas biroja pieprasījuma jauns sautars ierakšana un pašvaldības autorceta grāmas ceļa atjaunošana kritušo koku un zaru savākšanu Kalēja pagastu teritorijā un meža parkā Priediens, veikšu šķēršļu trašu salabošanas un atjaunošanas darbi, kā arī uzstādīta jauna pārējais šķēršļu josta meža parkā Priediens. Teritorijas pie Kalēja tautas nama labiekārtošana, nokalpušo koku nozāģēšana, sakuņu izrakšana, namzemes uzbēršana, zālā iesēšana, veikt tirdzes izpētes, trūklakas iegādē. Malks laukuma sakārtošana ziemas sezonai, paredzētās malks novietošanai un sagatavošanai. Simtgadnieces Jusupas sveikšanas un projekta Es esmu Latvija kalētnieku devums Latvijas simtgadēji, organizatorisko pasākumu veikšana. simtgadnieces interpretēšana un filmēšana aizpūts TV pieaicināšana. Kā arī ikdienas darbi, vairošanas pieturvietas sakārtošana, mazās skolas un pārējo teritoriju sakārtošana, malkas mešana, apritumu, vākšana un remontdarbi. Virgas pagastā. Mežinis Agris Žeriņš uzdāvinājas prūšu ūdenskrātu vēju. Ap 250 kg mazās karūsiņas, tās tika ielaistas prūšu ūdenskrātu vēju 21. aprīlī. Kā arī 24. aprīlī realizēts projekts dzīvu resursu pavairošana prūšu ūdenskrātu vēju 2017. Gadā. Ērika Rāva zemnieku saimniecība piegādāja 6500 viengadīgās zandāru mazuļas. Un tie tika ielaisti prūšu ūdenskrātuvē. Sagatavoti trīs darba uzdevumi izsludināti cenu izpēt projektām viela apgaismojuma ierīkošana Virgas pagasta paplakas un Virgas ciema centros projektēšanas darba paredzēta 6 dienu laikā. Divas reizes veikt cenu izpēt un sagatavot līgums par graustu pie Virgas skolas nojaukšanu par summu 1510 eiro, graustu novāks maija mēnesī, darbas veikt zemnieku saimniecības uzvars. Turpinās remonta darbi Virgas pagasta pārvaldes kantormājā, pabeigts kultūras darba organizātors kabineta remonts, uzsākt pirmā stāva koridora remonta darbi, pirms pieturumā griestu pierikšanas, spīdot latvēlu fonu pagasta elektrības un citi vadi, pārvietoti pie griestiem un tos nostārts uz zem griestu konstrukcijas. Mājokļos veikt apkurs rūdens sistēmas sakārtošanas darbi glāzmās, dzīvoklī numur 1, lai to mājas sākumā nodotu izīrēšanai. Domas lēmumi. Apsekots un definēts veicamo darbu saraksts sarunās 13. Dzīvokļu sakārtošanai veikt neparedzētas kursteņu tīriešanas darbu mājās atpasaras un sarunas dzīvokļu numur 2 sakarā ar traukļu līdzdāmu. Atjaunot un uzlikt siesas kursteņu galiem. Atjaunots visi 7 turismu informācijas zīmes, tagad kājas ir pārtaisītas uz metālu stiegrām un tās iepatenēt zemē. Koku jumtiņa daļas apstrādātas ar koku aizsardzības līdzekļiem. Veikti Virgas pagasta ceļa rēderēšana un grāna sebam atjaunošanas darbu, izmantojot gravinieku grāndu. Virgas brīvprātīgo darbs, Virgas sievas pa vakariem pēc darba nāca kopā, izgrāba sadedzināja zarus un lapas, Virgas mūžu gatavēja no zēlmeņiem līdz tradīcija namam un tālāk pēc rožlīs kalniņa īpašumam. Paldies par inicitīvu.
Nedaudz. Pirms iepirkumiem iedzīvotāja inicitīva bija par Lielgabaros gružiem, lai arī pēc darba laika var nodot tie, kas strādā, strādājošie prieku, lai tas tiek izdarīts, vai ir pagastos par to runās?
Arī pagastos pārvaldes vadītāji organizēja ar iedzīvotājiem un tā kā rītā, piemēram, Virgas pagastā ir tikai rītā Lielgabrīd savākšana un Tad jau pie pagas pārvaldes ir iedzīvotāji vēdu novieto un tā tālāk. Jā. Par iepirkumiem. Izsludināti iepirkumi. Rīgos novada pašvaldības autoceļa ikdienas uzturēšanas darbi 2017. Gada vasaras periodā. Atkārtot divām daļām. Rīgos novada ģimenes dārzs, labiekārtošana, izsludināts iepirkums. Un vērtēšanā dotā brīdī ir Rīgas novada pašvaldības autoceļa ikdienas uzturēšanas darbi 2017. Gada vasaras periodā un parakstīti līgumi par administratīvās ēkas atjaunošanas kanalizācijas ārējo tīkla izbūvi Priekulē Saules ielā 1 ir pieņemts lēmums līguma parakstīšana pēc kredīta apstiprināšanas līgums parakstīts ar SIA Grobiņas SPMK par 26 801,89 eiro. Un līgums parakstīts par jaunu mini traktoru ar papildu aprīkojumu iekādi, viņēts lēmums, līguma parakstīšana pēc kredīta apstiprināšanas ar akcijas sabiedrību Perus par summu 27,030 eiro. Bez PVN. Šīs ap summas bija bez PVN. Un tiek izstrādāt iepirkuma dokumenti iepirkumiem skolas telpu remontdarbi Priekulas novadā, bruģēšanas darbi Priekulas novadā, ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve Gramas pagastā un pārtiks iegāde izglītības iestādē. Tas arī tā visumā par darbiņiem aprīļa mēnesī. Lūdzu jautājumu.
Nu, tagad es pieminēju to ģimenes dārdu, es gribēju papasīt, vai visi deputāti to arī zina, to, ko jūs man stāstījāt, kad mēs sākumā nospēdējām par 350 tūkstošu, tā kā būvē Tad beigās bija 327 tūkstoši, un mums bija atkārt sēdi, bet man bija piezinība, pateica to, ka savā starpā viņas ar jūsu tātad, ko apspriedušies, es nezinu, ka būšot pa 220, ka nebūs ne strūplaks, nebūs ne piemineklis, vai jūs izzinat to?
Ne, piemineklis, nevajag malgināt ar to.
Par ko ne?
Ja, es lūdzu nedaudz, ja, painformēšu, deputāti pieņēma lēmumu iet šajā projektā, un pirmkārt, gribu pateikt piemineklis, ikai piemineklis šajā projektā nebija nemazam paredzēts, tā ir tāda maldinoša informācija. Un nākošais pārdomājam, ka tā summa tiešām ir diezgan liela.
Mēs deputāti apspriedām 327 tūkstoši.
Jā, un, un ierosinājums bija, arī no manī bija, arī no priekšādātājs bija, kad dotā brīdī mēs bez tās trūklakas varam iztikt.
To es minēju sēdē, bet man
mums klausīt. Ir viens trūklaka, un šīs trūklakas būtu pie Ikara pieminekļā, arī ikdienas administrēšana. Katru gadu tas prasīja no pašvaldības budžeta 5000 eiro. Un mēs viņu izņēmām no iepirkuma laukā. Šis trūpa. Un par saistībā, kad nav vielīgi šie granīta akmeņi, par to jau nonāca diskusija ja jau pie lēmuma, kad jau deputāti jau bija pret šiem granīta akmeņi.
Pagaidiet, gražiņo pakmina, ja mākslinieks ir izvēlējis granīta, granīta akmens, tad tas ir jāliek. Es jau pats minēju, vai mēs to varam atļauties. Visi minēja deputāti, ka jā. Kāpēc viens mēs bija pret, tikai pret strūklāku un vispār pret to ģimenes dārstu 327 tūkstošiem?
Nu, malacis tu esi.
Ne, bet es uzskatu to, vai jūs neskatājies, ka tas ir normāli, ka mēs atspinām tādu summu, pēkšņi divi cilvēki izdomā, ka būs pa 220, piemēram. Tas ir normāli.
Tu pret to esi?
Nē, es neesmu tikai par to, ka samazināju
sumu. Bet nebija vairs finansiāli.
Par sašķitumu kopā, ko mēs apstiprinām.
Nebija vairs laiks sasaukt ārkārt domas sēdi.
Mēs sasaucam ārkārt domas sēdi par to, ka gribam taisīt kārtās. Viņi pasaka kārtās nevar uztaisīt tā kā domas sēdi, tad vispār nebija vairs vajadzīga ārkārts. Ja nevarēja viņu sadalīt par kārtām, tad vispār, es nesaprotu, mēs atnācām uz ārkārtas domas sēdi, vienkārši apspriedām to pašu, ko mēs ik mēnešu sēdē apspriedām, un tā arī viss beidzās. Par to pašu summu visu, un tad pēkšņi jūs esat savā starpā apspriedušies, ka būs pa 220 tūkstoši.
No,
es tā kaut kā nesaprotu, es tad cilvēkiem, es esmu maldinājis cilvēks, ja es esmu dzirdējis, ka būs pa 327 tūkstoši. Es nezinu, kāds no jums deputātiem tika informēts, vai jūsu viedoklis tika prasīts.
Strūklāt, Arne, strūklāt tika samazināt, bet 27 tūkstošiem, nezinu, kur tā nav tā starpība radusies tik lielē. Jā.
Bija man minēja 220 tūkstoši būs nākamais iepirkums.
Nu, es nezinu,
kāpēc, es pat īsti nezinu, vai arī tagad ir 220, bet skatījums Jānis piedalījās mums šajā ārkārtas domes sēdē, un viņš teica, ka projektētājs, kas projektēja un taisīja tām šim projektam, atrodas ārzemēs, un viņš nav sasniedzams. Jānis pats pēc deputāta ierosinājuma pārēķināja bruķa platumu, kuru, ja nemaldos, ka tu pats arī ierosināji. Nesagaidot arī pēc ārkārtas sēdes šo te projekta telefonu zvanu, viņš sarēķināja, cik maksātu šie te granīta akmeņi, kurus es rosināju, kad varbūt, kad nevajag. Jā, Gražina teica, ka vajag visu pilno projektu.
Jā, viss deputāti arī apsakot.
Un šī summa sastādīja kaut kur 9 tūkstoši, pēc tam, kad pareiķināja par šo te strūklaku, tur
30
tūkstoši. Jā, īsti pareizi nav atzīstus, bet ņemot vērā to, kad nebija sasniedzams šims te tālētājs, un ņemot vērā to, ka mums šis projekts ir uz robežas laika termiņa ziņā, tad mēs lūdzām, lai Jānis neieliek šajā te iepirkumā strūklaku un granīta akmeņus, aizvietojot viņus ar parastiem bruģakmeņiem, kurus, tad, kad mums būs otrajā kārtā skaidri zināms, kāds būs piemineklis, kurš pieminekļa variants, tad mēs šo bruģi, kas ir ielikts tagad parastais, ieliksim pilsētā citā vietā, un tad pieskaņosim
Jūs ņemsiet ārā veco bruģi, liksiet citu, un tad to veco
kā,
liksiet
jau
citu.
Kā tu viņam vaina bruģis, pa kuru tur
ikdienā? Vēl cik izmaksā tās izmaksas, lai viņi izņemtu veco ārā un ielikt jaunu, par kam tad tas jādara?
Ko jūs? Es domāju, ka šobrīd tā ir pietiekami nevajadzīga diskusija. Šobrīd ir atrasts risinājums tāds, ka sākotnēji mums likās, ka tā patiešām ir diezgan liela summa visiem deputātiem. Uzstādījums inženieriem bija sekojošs, ka mēģini atrast, kurās pozīcijās var šo summu samazināt. Ja par summu samazinājumu runājot, kāds ir pret, nu, tās ir viņa tiesības, brēk par to, lai mēs izniekotu publisko naudu lielākos apmēros. Ja šis risinājums ir atrasts pietiekami kompromisa versijā un nav pret to arī arhitekti un tie, kas šo projektu ir izstrādājuši tīri no tāda mākslinieciska viedokļa un ir atstāts iespējas variet nākotnē ar materiāliem, kurus ir paredzējis mākslinieks sākotnēji, tad tā varētu nebūt šausmīgi degoša problēma. Pie reizes norealizējot šo projektu termiņā, kas ir nepieciešams tātad ar iesniegšanām un visiem pārējiem termiņu ievērošanas.
Par balsojumu. Tad, kad beigsies iepirkums, ja nemaldos, termiņš bija 2. Maijs, tā kā nākošu nedēļu...
Bet tas ir iesniegšanas termiņš.
Nu jā. Tad, kad būs izvērtēts un kad iepirkuma komisija dos mums priekšā, mēs balsosim arī par kādu summu, mēs ņemsim kredītu šī projekta
realizācijai.
Un gala balsojums ir šis balsojums. Būs.
Šī ir provizoriska cipara, kuriem ir praktiski
mainīsies. Jā, bet tāpēc iepirkumi
mainīsies. Vienkārši tas, ka es esmu malvināts kā deputāts, kā es varu pateikt, iedzīvotājiem man pasaka 327, pēkšņi jūs esat izdomājuši par 220. Un es esmu tā kā malvinājis deputāts, jo man sēdē pateica 327 tūkstoši. Es biju vispār pret par to visā strūpa, ka mēs nevaram atļauties par tādu summu. Atcerēties, es biju vienīgais pret.
Tu tagad bēdājies, ka ir mazāk summa.
Nē. Es esmu tik bēdājuši par to, ka es neesmu informēts kā deputāts. Kāpēc te jūs nevarat pazunīt visiem deputātiem, aizsūtīt e-pastu un pateikt, mēs samazināsim visu kārtību. Es esmu zinu, kā visi samazina, visi kārtību. Bet jūs vispār nevienam to
nesakāt. Tie ir cipari, provizoriskie cipari.
100 000, kas tas
ir,
ne?
Tā ir tā, ko ir... Viņa šitie cipari parādīsies tikai iepirkumā.
Bet iepirkums jau tiek arī mainīts. Nebūs arī strūklāk, būs tikai pamatni.
Nu, tas tikai apsveic. Nu,
es tavā vietā tagad mums tā rādīt, ka pateicoties man, ka es nobalsu vai pretī staigāt vēlreiz pie tie pašiem cilvēkiem rādīt. Reku pateicoties man samazinājās.
Tā jūs uzskatāt, tas ir normāk?
Mēs uzskatāt,
ka
tu
esi uzskatāt visi
kārši.
Es tev pateicu, ka tu vēl staigā pie tie pašiem cilvēkiem, ko tu runāji.
Es jau biju pret vispār tam.
Un parādīt, tu izcīnīji.
Parādīt, ka tu esi izcīnījis
mazāk cenu. Pateicot, ja stāvāt pret,
jā.
Ir rezultāts.
Jā. Ļoti labi. Paldies, ka tu uzklausījāt vismaz.
Labi, vai ir jautājumi Andri vēl par ziņojumu?
Par ziņojumu ne.
Nav par ziņojumu. Labi, tā, tad šodien patricija finanšu nodaļas vadītāja ir aizputē ar juristi un atskaita par izpildi uz 31. martu 17. Gadā. Finanšu komitejā mēs izrunājām, bet ņemot vērā to, ka budžets tā ir viena no svarīgākajām, tā ir asicrite mūsu novadā, un ne tikai mūsējā, tad es tomēr viņu nolasīšu šo atskaitā. Aizvadīti 2017. Gada pirmie 3 mēneši, kā tad esam strādājuši un pildījuši apstiprināto budžetu par pamatbudžetu. Pamatbudžeta ieņēmumi izpildīti par 29,25% no plānotājiem 5,844,353 eiro esam izpildījuši 1,709,266 eiro. Tas ir gandrīz par 5% vairāk nekā būtu pēc plāna. Vislabāk ir veicies ar nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kas iekasēti 47,76%. Ļoti daudz maksājumi jau tiek veikti uzreiz pa gadu, līdz ar to arī izpilda vairāk kā 12%. Otrs iemesls ir arī otra ceturkšņa maksājuma datums – 15. maijs, cītīgie maksātāji maksā pusgada gada maksājumus. Arī iepriekšējā gadu parādi maksājas labāk kā plānots. Pārējie maksājumi pašvaldības budžetā ienāk kā plānots, izņemot pašvaldību nodevas un naudas sodu maksājumus, bet šo maksājumu summas ir visai nenozīmīgas budžetam kopumā. Un kāpēc viņas kavējās? Tāpēc, ka tie ir procesi, tie ir tiesvedības un šāda veida procesi. Viņi nenotiek tik ātri, kā mēs vēlētos. Maksas pakalpojumi ieņēmumi izpildīti par 29%, transferti par 33%, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas par 159%. Tātad pārdevuši jau atsaļinājuši, esam vairāk nekā plānojuši. Šī mēneša budžeta grozījumos arī veiksim izmaiņas šajā pozīcijā. Pamat budžeta izdevumi izpildīti par 21,19%, tas ir mazāk nekā vidēji plānots. Izdevuma daļas neizpilde pamatota, jo daudzi lielie saimnieciskie darbi ir plānoti pavasara, vasaras mēnešos. Atlīdzības un komandējuma izdevumi ir tieši plānotāja apmērā 25%. Un vēl arī par šo te pamat budžeta neizpildi, viens no faktoriem ir tas, ka šie saimnieciskie darbi ir plānoti uz vasaru, un tas, kad iepirkuma procedūras un aizņēmumi valsts klasē, tas arī tomēr prasa nevis mēnesi, bet vairākus mēnešus. Par pašvaldībai parakstījis divus aizdevuma līgumus, viens ir ielu tirdzniecības laukuma izbūvei un divu autobusu 19+1 iegādēs. Samaksātas aizdevuma pamatsumma pirmā ceturkšņa maksājums, tas ir 59 298 eiro, un aizdevuma apkalpošanas izdevumi 1919 eiro, un procentu maksājumos pirmajā ceturkšņa esam samaksājuši 57 eiro un 14 centi. Naudas līdzekļu atlikums ir 696 381. Par speciālo budžetu. Speciālā budžeta ieņēmumos 31. martu 17. gadam ir 77 961 eiro, vai 26,30% no plānotā. Meditācija autoceļu uzturēšana saņemta tieši 25%, tā kā bija plānots, bet ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir izpildīti par 32,69%. Speciālā budžeta izdevuma šajā periodā pārsvarā bijuši ceļu uzturēšanai, no plānotiem izdevumiem iztērēti tikai 4,66%. Tas izskaidrojums ar to, ka šogad ziemas ceļu uzturēšanai tērējā maz, bet lielie ceļu remontdarbi sāksies tikai aprīlī maijā, arī no dabas resursu līdzekļiem iztērēti tikai ap 600 eiro, kas bija par projektu izstrāde Ruņupest projektam. Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā ir 226 829 eiro. Tas ir par šo atskaitīt. Tā. Lūdzu, Ainar, par izpildītajiem, iepriekšējā mēnesī par izpildītajiem.
No atbildīgajām personām, kuras atbildīgas par domas lēmumu un izpildu iepriekšējo, nav saņemta informācija par to, ka kādu no lēmumiem būtu iestrēguši nepildītos vai pamatītos, ka viss nolika savu laiku.
Paldies. Tad vēl mazā informācija vakardienas piedalījos.
Ierasti.
Lūdzu?
Nē.
Nav?
Mēs randevi.
Ar kolēgu. Vakardienas piedalījos Valdības sēdē. laikā piedalījās gan Kučinska kungs, gan Dana Reisnieca Ozola, un vakar parakstījām vienošanos pār 18. un 19. gada nodokļu politikas pamatnostādnē. Un es tikai dažas lietas nosaukšu, par kurām jau ir skaidrs zināms, kad vienošanās ar partneriem ir un notikusi, un viņas tādas arī būs. Tiks ieviests no 18. Gada divas iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes strādājošajiem. Pašreiz jūs zināt, ka pamatlikme ir 23%. Viņa sadalīsies sekojoši. Tie iedzīvotāji, kas pelnīs līdz 45 tūkstošiem eiro gadā, tiem būs jāmaksā 20% likme. Tie, kas pelnīs virs 45 tūkstošiem gadā, maksās 23% likmi. Tas stāsies spēkā ar 1. Janvāri 2018. Gadā. Būtiski tiks paaugstināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo diferencēto minimumu. Tātad no 1. Janvāra 18. Gada no 0 līdz 250 eiro mēnesī tātad nebūs jāmaksā šī te iedzīvotāju ienākumu neapliekamā daļa līdz 440 eiro. Tiem, kam būs no 440 tūkstoši eiro mēnesī, tiem tātad apliksies sākot no 440 eiro mēnesī, bet tas stāsies spēkā ar 1. Janvāri 19. Gadā. Sāks ar to mazāko. Un par atvieglojumiem, par apgādībā esošām personām ar 1. Janvāri 18. Gadu, tātad par personām, kas ir apgādībā, 250 eiro neapliksies, pašreiz ir 175 eiro, kas neapliekās. Tālāk skaidri zināms, kad tiks palielināta minimālā alga līdzinējo 380 eiro vietā. Minimālā alga ar 1. Janvāri 18. Gadā būs 430 eiro. Mēs esam pragmātiski bijuši un mums šogad jau ir minimālā 400 eiro alga, tā kā šajā ziņā būs mazliet vieglāk par pensionāriem. No 1. Janvāra 2018. Gadā neapliekamais minimums pensionāriem būs 250 eiro, pašlaik viņiem neapliekamais minimums ir 235 eiro, bet 19. Gadā tas būs 270 un 20. Gadā tas būs 300 eiro. Par kuriem ir notikusi vienošanās ar uzņēmēju organizācijām, ja uzņēmumā kapitāla sabiedrībās būs peļņa, es nerunāju finansistu vārdiem, bet vienkāršiem vārdiem, ja šo peļņu investēs atpakaļ uzņēmumā, tad viņiem nebūs jāmaksā šis te viņu uzņēmuma peļņas nodoklis. Bet ja viņu izmaksās dividendēs vai nu, algās, vienkāršiem vārdiem runājot šo peļņas daļu, no tajā brīdī iestāsies šis te maksāšanas variants. Ir vienošanās, ka tiks celts akcīzes nodoklis degvielai, alkoholam un tabakas izstrādājumiem. Nu, un svarīgākais priekš pašvaldībā un valsts iestādēm, par kuru vakar tika panākta vienošanās, kad pašvaldībām sakarā ar šīm jaunajām finanšu politikas iniciatīvām šī te iztrūkstošā daļa tiks, tiks atgriezta pašvaldībām caur valsti. Un tie ir vienošanās ir parakstīta par 19,6%. Pareiķināts ir, ka varētu būt šis te iztrūkums 19,6%. Un pats Kučinska kungs savā personā, viņi gan pareiķinājuši par 19,5% apmērā, viņi varētu atlīdzināt pašvaldībām, bet vakar viņš vārdiski apstiprināja, ka parakstīs vienošanos par 19,6%. Kaut gan šis te procents sastāda apmēram 8,6 miljoni naudiņā. Un varētu tika panākta vienošanās, kad nākošgad, 18. Gadā, neaiztiks nekustamā īpašuma nodokļa. Bet par šo jautājums vēl tiek diskutēts, jo ir ļoti lielas atšķirības par nekustamā īpašuma nodokli lielās pilsētās un pielielām pilsētām, un krasa atšķirība ir kāda viņai ir laukos. Vēl viena lieta, par ko tā kā notiek diskusija, vēl īsti nav saprotams mehānisms, kas šajā te jautājumā būs jādara pašvaldībām, ir ēnu ekonomika. Vakardien izskanēja no premjera teikums, ka pašvaldības būs atbildīgas par ēnu ekonomiku. Mēs gan īsti nesaprotam, kas tam mums tajā jautājumā būs jādara, jo tā ir tiešākā finanšu nodaļas, nevis finanšu, bet ieņēmumu, valsts ieņēmumu dienesta funkcija. Nu, tā arī viņš palika neizdiskutēts līdz galam. Nu, es nedomāju, ka pašvaldībai būtu nemaz likumdošanā nepieļauj pat ielausties privāti īpašumā, kur nu vēl
uzņēmumā. Tas ir domāts, un teikt, tāpēc, ka pašvaldība jau redz, kur kas notiek, viņi atbrauc no kaut kurienes, viņi taču nesaprot, kas te ir, kas ir legāls, kas ir legāls. Kāpēc vidām, kāpēc es nebraucu, kur viņš saka, mums jau nav adrese par tādu iestādi, ka tādu vispār pastāv. Nu, viņiem ir adrese tikai par to, kurš ir iestādes pastāv.
Nu, come on.
Tā ir atruna.
Tā jau galīgi.
Tā ir atruna.
Jo datu bāzēs un viss pārējā lietas, gan
man... Dignarā.
Jo mēs jau saņemam valstīņiem dienesta, jo mēs pat nezinām. Mums arī galvenajā ielā ir noreģistrētas trīs firmas, tad, kad mēs uz uzņēmēju dienu šos datus palūdzam valstīņiem dienestam, mēs arī nezinām. Mēs zinām, kur stāv privāta mājas. Nu, protams, tas jautājums būs diskutējums, bet dotajā brīdī es neredzu, kā pašvaldība varētu apkarot ēnu ekonomiku dotajā brīdī.
Ko tas līdz, ka mēs zinām, ka kādā iestādē ir 80 darbinieki, ja mums nodokļos ienāk tūkstoši?
Ja visiem 80 darbinieki? Pārbaud vēlreiz informāciju. Ja būs kaut kādā tūkstots, tad divi būs mēmoņi.
Viņš piemērā teica.
Labi. Un es domāju, ka premjers solīja, ka jau vasarā nākošu nedēļu šī te pakete tiek nodota parlamentam. Un kad stādot nākošā gada budžetu, kas notiksies jau vasaras nogalē, visi šie te priekšlikumi tiks apstiprināti. Paliek tātad uz diskusiju par ēnu ekonomiku un par nekustamā īpašuma nodokli. Šie divi jautājumi paliek vēl
diskusijas. Cik es saprotu par PVM medikamentiem par paaugstināšanu negaidāmo.
Tik sīki pa nozarēm tur nerunāja, runāja tikai par lielu un tas, kas attiecās uz pašvaldību. Tas, kas attiecās konkrēti uz pašvaldībām. Jo mēs bijām pulcējušies, lai parakstītu vienošanās protokolu par iztrūkstošo naudas daļu, kas būs pašvaldībām pēc šīs te reformas ieviešanas. Un gan par izglītības, medicīnas un pārējām šīm te problēmām šajā sarunā nerunāju. Labi, tā. Tad pārējām pie lūdzu.
Man ir jautājums. Nu, es saprotu, ka izstāst, kas ir paveikts, un vispārējais es dzirdēju, ka mums pilsētā ir pieņemts jauns cilvēks, teiksim, viens no svarīgākajiem, nu, iedzīvotāju jautājumiem, kas ir nākamais nama vadītājs. Es tevi vispār neviens neko nepiemin, ka mums ir jauns, ir pieņemts, vai nav vadītājs jauns. Komisija, piemēram, es gribētu dzirdēt, nu, cik cilvēki, nu, kaut kā tāda drusciņa, kaut informācija, jo es nekur neesmu par to dzirdējis.
To jau nestāstīju.
Tas bija finanšu sēdē, bet tu
finanšu sēdē. Tu jau biji finanšu sēdē.
Es aizgāju, biju ātrāk aizgāju prom, un es nedzirdēju
visu.
Tagad ir domas sēd, un varbūt varētu tagad pasprasīt. Vēlreiz, ja drīkst, piemēram, ja tas nav slēpa, es nezinu.
Es domāju, ka to var izstāstīt pēcāk, ka pārējiem un dzirdēju.
Var palikt, kāpēc, nu izstāstīt?
Palikt pēcāk.
Jā, labi. Mēs tādni pēc darba kārtības mēs izstāstīsim. Izstāstīsim, tas nav lēmjams, jo finanšu komitejā jau tika izstāstīts un izrunāts.
Pēc tam tikai. Amin, viss kārtībā. Bet neizmest.
Labi.
Kas tad ir īsti, neviens jau nav pateicis?
Kā nav pateicis?
Es, piemēram, nezinu.
No... Tu jau arī esi finanšu komitejas locekļs.
Es nebiju, es nepaliku tik ilgi, es tagad nezinu, es tagad jautāju.
Tu dabūsi atbildi pēc šīs te kārtības, ko es nostāstīšu, pēc domas.
Bet tas ir slēpumā cilvēku vārds, es nesaprotu.
Tas nav slēpums, kāpēc tev jau, kāpēc
tev tādas aizdomas,
ka tas ir slēpums?
Es vienkārši pajautāju vārdu, uzvārdu, kurš cilvēks ir.
Saņemsi izsmeļošu informāciju, ko tu vaicāji, kas tu piedalījās, cik tu daudz
bija.
Pēc domes darba kārtības jautājumu izskatīšanas. Un tagad es jau iesāku deputāti, vai varam izskatīt domes sēdē šādus neizskatītus komitejā darba kārtības jautājumus sakarā ar to, kad šie darba kārtības jautājumi ir saistīti ar Eiropas Savienības projektiem ar viens jautājums ir ar nomas tiesību izsoli un viens ir sakarā ar precizējumiem vienā no lēmuma projektiem. Es nosaukšu visus darba kārtības jautājumus. Pirmais. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras pilnveidošana, pakalpojumu pieejamības kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai Priekulē, Priekuls novadā un līdzfinansējuma piešķiršana. Vai piekrītat, kad uzlietam darba kārtībā šo jautājumu?
Jā.
Pret nav neviens? Atturās nav neviens? Paldies. Otrs. Par piedalīšanos biedrības Lielkājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projektu konkursā ar projektu ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētiņas izveide Priekuls pilsētā Dzirnava ielas mikrorajonā un līdzfinansējuma piešķiršana. Deputāti neiebilst neviens? Pret nav?
Nē.
Atturās? Paldies. Nākošais. Par telpas numur 3 aizpats ielā 6 Priekulē Priekuls novadā nodošanu nomas tiesību izsolē, izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Un 58. par grozījumiem 30. marta 17. gada priekuls novada pašvaldības domes lēmumā protokols numurs 337 par zemes ierīcības projektu aizpuc ielā 30 priekulē apstiprināšanu. Šeit šis precizējums ir vajadzīgs sakarā ar to, ka mēs piešķīrām personai zemes gabalu, bet veicot uzmērījumus, radās, ka tas zemes gabala lielums iesniedzās pašvaldības attīrīšanas iekārtu teritorijas zemes gabalā. Tāpēc šis precizējums vajadzīgs. Vai ir kāds pret? Atturās? Paties vienbalsīgi. Tātad mums būs 58. Tā. Un pirmais par par priekuls novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu. Finanšu komitejā deputāti uzdeva jautājumus, saņēma atbildes, iebildumus neesam saņēmuši, vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Mēs varam apstiprināt grozījumu saistošajos noteikumos par priekuls novada pašvaldības budžetu 17. Gadam.
16.
Gada pārskatu. Tā, ināk, ja tevis tas ir?
Nē.
Jā, par gada pārskatu. Tiešām, es nelasu visu šo, jo Finanšu komitejā detalizēta ir galvenā grāmatvede, kura arī šeit pateiz ir. Ja ir jautājumi, lūdzu uzdodiet. Nav jautājumi. Visi iepazinušies, visi ir skaidrs. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies, apstiprinām 2016. gada pārskatu. Paldies jums.
Paldies, Ai.
Otrais. Saistošie noteikumi 17.4. Grozījumi priekuls novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos numur 1 par priekuls novada pašvaldības budžetu 2017. gadam apstiprināšanu. Arī Finanšu komitejā detalizēti tika izrunāti šie te grozījumi. Šodien Patricija nav. Vai varbūt paskaidrojumi rakstu nolasīt? Nevajag. Visi iepazinušies. Finanšu komitejā nebija neviens pret un atturās. Vai mēs varam balsot par šiem te grozījumiem? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par priekuls novada Bāriņtiesas profesionālās ētikas kodeksa apstiprināšanu. Finanšu komitejā jautājumi par šo te ētikas kodeksu nebija. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Vai man lasīt visu ētikas kodeksu? Nevajag. Jautājumi nav. Vai varam apstiprināt šo te ētikas kodeksu, kas ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par priekuls novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības eksportu komisijas nolikuma apstiprināšana. Šo nolikumu mēs esam skatījuši vairākās komitejās. Veikti ir grozījumi. Uz šodienu neesam saņēmuši vairāk iebildumus. Un vai ir deputātiem? Kāds iebildums? Priekšlikums? Nav. Vai varam balsot par šo te dokumentu arhīvu un pārvaldības ekspertu komisijas lūgumu apstiprināšanu. Pret nav, atturās nav. Paldies, lielu valstī. Nākošais par Priekulas novada pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu. Arī šis nolikums bija vairākās komitejās skatīts un precizēts. Uz šodienu nav saņemti priekšlikumi, iebildumi, vai deputātiem ir priekšlikumi, iebildumi? Nav. Vai ir kāds pret arhīva nolikuma apstiprināšanu?
Ne.
Nav. Atturās? Nav. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra lēmumā par pakapinājuma līguma slēgšanu 2017. gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekulas novada pašvaldības jautājumu risināšanai. Un 40 eiro mēnesī ir piešķirts Kalētu pagasta turisma gidē. Sakarā ar to, kad ir liels apmeklētāju pieplūdums Kalētu priedienā. Finanšu komitejā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienvalstīgi. Nākošais. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 2016. gada 29. decembra lēmumā par degvielas limita noteikšanu Priekulas novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2017. gadā. Mēs esam iegādājuši divus jaunus autobusus, 9.1, un šiem te autobusiem Mercedes-Benz Sprinter limiti mēnesī ir noteikti 500 kas tas ir?
Eiro.
500 eiro apmērā. Un šie abi autobusi brauks viens pildīs pārvadājumus Priekulas pilsētā, kurš ir piestiprināts ar Priekulas vidusskolas un otrs Kalētu pagasta pārvaldē.
Es prādu 400
litrus.
Ko tad? Sūdus, ko
es
tevi gribu.
Es atvainoju, es tad Priekulas pagastā, bet šis autobus būs Priekulas vidusskolas šoferam. Valdījumā.
Nekas dišķi to.
Tā, lēmums tā ir spēkā ar otro mājumu. Vai ir kāds? Pret?
Par to redzējušiem.
Asturās? Paldies. Arnīt, tu balsoji pret šiem autobusiem, un tagad tu esi pārkni.
Ko, es degvielu nedošu autobusu? Jā. Un kā es tas kāds ir? Jā. Nu, bet es tas autobusu uzskatīju, ka bišķi pat ārīt priekš mums. Es jau neteicu, ka mums viņas nevajag. Un tagad es degvielu viņiem nedošu, jā? Viņi jau ir nopietni.
Labi, paldies.
Es pateikšu pret, lai nelajag.
Par izbraukmatīs vienciņu Priekulas pilsētā, Priekulas virkas bunkas Kalētu pagastās Priekulas novadā. Sijā CP 23 ir apņēmusies veikt maršrutā, kas ir redzams uz ekrāna, dažādās Priekulas novada teritorijās šo te izbraukuma tirzniecību. Un finanšu komitejā iebildumu nebija. Vai man ir jānosauc maršruti un vietas, kurš ir autobus? Nav vajadzīgs. Tātad varam apstiprināt izbraukuma tirzniecību sijā CP 23 pa noteiktajām teritorijām un noteiktu laikos. Tret, neviens nav. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par piedalīšanu uz biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātājā līdera programmas projektu konkursā ar projektu Priekulas noda tautas tērpīja gāde, Priekulas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam dūzare un līdzfinansējuma piešķiršana. Finanšu komitejā nebija iebildumu, un bija atbalsts piešķirt līdzfinansējumu 1113,24 eiro no pašvaldības kopīgais finansējums ir 13,470,20. Vai ir kāds? Kādi jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Airsoft Priekule. Finanšu komitejā bija, iebildes, kuras minētā biedrība, es saprotu, ir novērsusi, un viņu lūdz pašvaldības līdzfinansējumu 1227,23 eiro. Kopīgais finansējums ir 12,272,30. Vai Gunters? Vai deputātei ir jautājums? Ir novērts tas, ka šīs te pamienas un vietas nevedīt no grobiņas.
Nav konkrēta vieta norādīt, jā.
Ietveros. Un citādā piedotuma nebija. Viens deputāts balsoja pret, bet vai ir vēl jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Ir balstīgi. Par 2017. gadam valsts piešķirtās meditācijas Priekulas novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksē un sociālajiem nodokļiem sadalas kārtības apstiprināšanu. Finanšu komitejā iebildumi nebija. Šī ir valsts naudiņa, kas tiek iemaksāta tiem pašdarbības deju, ne tikai deju, bet kolektīvu vadītājiem, kuri ir noteikti saņēmuši noteiktu pakāpi un kuri ir noteiktā pakāpē ar savu sniegumu. Un šeit tiek lūgts apstiprināt Priekulas sieviešu kora diriģentei 60,50 eiro mēnesī, vidējās paldies deju kolektīva dūzari vadītāja 60,50 eiro mēnesī un Priekulas kultūras nama drāmas ansambļa režisorē 30,25 eiro mēnesī. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Par naudas balvas piešķiršanu. Andris savā ziņojumā minēja 16. aprīlī mūsu novadā, kopš es strādāju no 2006. gada februāra, pirmais iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis šādu vecumu. Un komitejā izglītības kultūras tika atbalstīts, piešķirt naudas balvu seniori, kura sasniedza 100 gadu jubilēju 100 eiro, un viņa jau ir pasniegta seniori. Lūdzu apstiprināt šo te 100 eiro naudas balvu simtgadniecei Zelmai Juzupai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Par izglītības kultūras sporta iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekulas novada Bunkas pagastā. Divās mūsu novada teritorijās, tas ir Bunkā un Virgā, nebija noteikti izcenojumi. Divām publiski pieejamām vietām. Un šeit Bunkā ir stāsts par Krotes bibliotēku. Un Krotes bibliotēkā sanāksmju telpas nomas maksa ir 2 eiro stundā bez PVN. Finanšu komitejā iebildumi nebija.
70.
Tur ir arī visi iepriekšējie kādi, vienkārši es jums nolasīju izmaiņu. Par izglītības kultūras iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu priekuls novada Virgas pagastā. Un tāpat kā Bunkā, Virgas pagastā nebija noteikts izcenojums.
Nē, mums noteikti pa dienā, mums arī pa stundā.
Nu jā. Un tagad viņš ir noteikts brīvā laika pavadīšanas centrā, pulsātos 4 eiro. Bez PVN. Un Virgas pagasta tradīciju namā arī 4 eiro bez PVN un pārējie paliek negrozīti.
Jā, mums ir trīs vietas. Burmsātos brīvā laika centrs, papaka administrācijā tradīcija zāle un Virgā tradīcija nams, kur viss stundas likmi 4 eiro stundā vai visu vienā. Uz skolā ir 3 eiro, bet tas ir visiem sen pieņēmts. Tā ir palikt pie sava, bet mums šodien viss tā vienā izgīvēts iekrat stundā.
Jā, finanšu komitejā iebildumi nebija, vai ir kāds pret?
Nemaz.
Apturās? Paldies, vienbaltīgi tātad apstiprinam šīs te maksas. Tā, nākošais. Par dzīvokļu numur 1 un numur 2 galvenā ielā 10 priekšu nodošanu sociālā dienesta vajadzībām. Finanšu komitejā šis jautājums tika izskatīts. Un balsojums arī bija vienbalsīgs. Nodot lietošanā priekos noda sociālajiem dienestam dzīvoklis numur 1 20,9 kvadrātmetru platībā un dzīvokli numur 2 19,5 kvadrātmetru platībā noslēdzot paturpinājuma līgumu un uzdot sijā priekos nami sagatavot atbilstošu līgumu. Noteikt, ka telpu apsaimniekošanas maksu sēc no sociālā budžeta. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. Katru gadu tiek rīkots salidojums, un principā viņš gandrīz vienmēr notiek Ikšķelē, šogad tas būs 26. augustā, un priekos novadā dzīvojušās represētās personas lūdz, lai mēs nodrošinam ar transportu un nosedzam dalības maksu 70 eiro apmērā, lai varētu piedalīties šajā pasākumā. Finanšu komitejā iebildumu nebija. Vai deputātiem ir? Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Dambja iela priekuls nodas uzņemšanu pašvaldības bilancē. Pašvaldības bilancē Dambi būvi ar kadastru, kas atrodas nekustamā īpašumā Dambja iela priekuls nodas. Uzskaitas vērtība 124 eiro. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistē, pasūtīt valsts zemes dienestā Dambja pilnu inventarizāciju. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par soda naudas dzēšanu nekustamam īpašumam aizkuts ielā 19 priekule.
Šeit bija tā situācija, ka ir cilvēks netika saņēmis deklarētajā adresē nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums, jo faktiski viņš tur nedzīvo. Un tas ir zemes gabaliņš, kas ir, kur ir sabiedriskā tualete virsū. Jā, tas ir tas gabaliņš, jā. Un īpašnieks ir ir jau nomaksājis gandrīz visu nekustamā īpašuma nodokļu pamatsumu un vienkārši lūdz, lai mēs dzēšam sodi naudu 243 eiro un 62 centi, kas ir sakrājies, nu kā pats paskaidro nezināšanas dēļ. Nu, tur ir veikts pārunas un ņemot vērā, ka tur atrodas tāda sabiedriska iestāde, kur drīz tiks slēgt, acīm redzot, tikko būs šeit sakārtots viss, tad ierosinājumu atbalstīt šo te lūgumu un to sodu naudu nodzēst. Jo par to, ka pašvaldība tur izmanto, nav nekāds līgums noslēgts, bet nu, mēs tur vairāk vai mazāk uzturam kārtībā un sabiedrība tur arī lieto to iestādi. Nu, kā deputāti domā?
Lūdzu, jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās?
Es esmu pret.
Andes ir pret, jā, labi. Atturās? Ainas atturās. Paldies. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma.
Nē, par strūklakstīkām.
Par strūklakas iegādi. Finanšu komitejā tika izskatīts jautājums un akceptēts, ka lētu pagastu pārvaldēt, dot piekrišanu par 2097,32 eiro ļaut iegādāties strūklaku. Un šī naudiņa ir novirzīta no nekustamā īpašuma lauki atsevināšanas līdzekļiem. Finanšu komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret?
Es skatos, ka visiem strūklaks pret. Būtu mēs uzcēlus šeit, mēs varētu iedot savējiem, bet labi, mums būs mums. Nē, nē, es neesmu pret. Ne.
Tu neesmu pret. Es vēl arī vecēju, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no nekustamā īpašuma Purenes krote Bulkas pagasts iegādi. Finanšu komitejā un es saprotu arī tautsaimniecībā tika izskatīts jautājums par zemes gabala 0,5 hektāru platībā iegādi 2000 eiro vērtībā, kas ir atdalīts no nekustamā, kas tiks atdalīts no nekustamā īpašuma Kūrenes, lai varētu iekārtot attīrīšanas iekārtas krotes pagastā. Piekrist sests izdevumu zemes ierīcības projekta izstrādē no pašvaldības budžeta un sagatavo pirkuma līgumu minētā zemes iegādē pēc zemes ierīcības projekta izstrādes. Komitejās iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 62 Priekule nomaksas pirkuma līguma slēgšanu. Persona bija uzrakstījusi iesniegumu un lūgusi šo te pirkuma līgumu veikt ilgākā laikā, 24 mēnešu laikā. Klāt ir pievienots naudas maksājuma grafiks šo 24 mēnešu laikā, kā arī likumiskie procenti, kas pašvaldībai ir 6%, ko mēs varam uzlikt. Vai ir kāds pret? nomaksas pirkuma līguma slēgšana ar piepirkuma tiesīgo personu? Nav. Atturās? Nav. Paldies. Balsīgi. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības personai. Nodot bez atlīdzības personai dzīvokļu numuru 22, Lāšplēši bunka, noslēgt ar personu vienošanos par pirmā punktā minētās dzīvokļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Un atbildīgais ir nekustamo īpašumu speciālists un jurists. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalstīgi! Par Tirgoņu iela 4A Priekulas novads nedzīvojamo telpu nomu Liepājas kristīgajam centram Emanuēls. Ar šo te centru arī iepriekš mums jau ir līgums finanses komitejā iebildumu nebija un ir sagatavots lēmuma projekts noslēgt telpas nomas līgumu līdz 2022. Gada 30. aprīlim, kā arī minēts punkts, ka nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis un visas pārējās darbības, kas nepieciešamas pie šī līguma pagarināšanas. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgis. Par medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu mednieku klubam Mežādame 1 Kalētu pagasts. Mednieku klubs bija uzrakstījis iesniegumu. Uz ekrāna jūs redzat nosauktās zemes vienības gan ar nosaukumu, gan ar platības lielumu. Un lēmuma projekts sagatavots un komitejā iebildumu nebija, ka uz minētajām teritorijām un zemes gabaliem noslēgt līgumu pagarināt tātad šo te noteikto termiņu vēl pār 5 gadiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem represētāju personai piemērot ar 2017. Gada 1. Maiju nekustamā īpašuma nodokļu samazinājumu 50% apmērā politiski represētāju personai ar zemi parka ielā 18B Priekule 1796 kvm. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par daļu no zemes mazā zeme Kalēta pagasts iznomāšana personai. Iznomāt personai minēto zemes gabalu 1,2 hektāra platībā uz 5 gadiem un pārējās darbības, kas saistītas ar līguma slēgšanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par daļu no zemes Viķeļu Grandsbedres kalē pagasts iznomāšana personai. Iznomāt personai zemes vienīgu Viķeļu Grandsbedres 1,8 hektāra platībā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām un pārējās darbības ir, kas paredzētas, lai varētu slēgt šo te vienošanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašumā zālītes Priekulas pagasts sadalīšanu. Komitejā iedotums nebija. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā zālītes Priekulas pagasts zemes vienību saskaņā ar pielikumu piešķirt nosaukumu atdalītajai zemes vienībai lācītes un pārsūdzīt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! par nekustamā īpašuma poliki Pirkas pagasts novadā sadalīšanu. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu poliki Pirkas pagastā un atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu lejas poliki un noteikt zemes lietošanas mērķi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir tāds pret? Atturās. Paldies. Atbalstīgi. Par lauku atvedu zemes nomas līguma pirkstermiņa izbeigšanu. Izbeigt pirkstermiņa 2012. Gadā 1. Februārī lauku atvedu zemes nomas līguma numurs. Lūkuma 3 hektāra platībā Pirkas pagastā. Mērķ, kāpēc atrast?
Mēs pārstāvēt.
Mēs no nepieciešamies mēģējumu.
Stermiņā.
Viņš būtu, tas cilvēks, piesas termiņa
izpēja. Tā cilvēka lūguma. Vai ir kāds te atturas? Paties, vienbalsīgi. Par 28. aprīļa 2012. Gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes Birstaliņas Virgas pagasts nomu. Pagarināt zemes nomas līgumā noteiktu līguma termiņu par 5 gadiem līdz 30. aprīļam 2022. Gadam. Un pārējie visi nosacījumi, kādi ir mūsu nolikumā uz 5 gadiem un pārējās lietas. Vai ir kāds bet? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 5 minūtes pārtraukts. Par līderu projektu 56 sakarā, kodā nav jāsēž cilvēkiem, kas šo projektu iesniedz, jākavē laiks. Nav neviens pret?
Taču ne.
Labi, tā, tad 5.
Nē, es kārtībā.
Tātad par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātāja līderu programmas projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojot pieejamības kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšanai Priekuls novadā un līdzfinansējumu piešķiršanu vizualizāciju. Varbūt, kad došu vārdu Inai, Unai?
Unai, šoreiz.
Unai, vizualizāciju.
Tur jau tur ielikt.
Tas ir par stāvlāku. Par auto stāvlāku. Nē, tas ir nosauc jau. Lūdzu.
Kurš tas piecīcēs?
Ir abi piektais, jā.
Nu, esam saņēmuši izstrādāto būvniecības ieceru, būvvaldēju saņēmuši arī ieceras akcents. Ir praktiski gandrīz jau sagatavots projekts pieteikums un ienvietas sistēmā. Viņš vienīgais, kas man ir nepieciešams no dažkās puses, ir domas vairums. Nu, tad mēs ejam šajā projektā un sniedzam līdzfinansējumu. Realizējot projektu, tātad tiks pārbūvēts segums sunīgs sērgs priekšā pie aizpūles ielas. Tur tiks izveidot autostāvvieta invalīdiem blakus kuģu veikaliņam. Segums būs brūģis. Tiks izveidota bruģēta autostāvvieta pāri aizpūles ielai pretī slimnīcai, kur jau ir augšpusītē tā grāntētā, kur stāv blakus baznīca. Tad viņi tiks labi iekārtot, norādīts ar cik kas kur kā stāv. Stāv tiks izveidota gājēja pārija no šīs autostāvvietas slimnīcas aprīkota ar divām solārām LED ielu laternām. Un, attiecīgi, tad lejā tas laukumiņš, kas ir grātās, ir labi baznīcai, tad tas arī tiks labi iekārtotas buģēts, ir apgaismojums, norādīts gājēju vietu un braucamās zonas, un tālāk tiks bruģējums turpināts līdz pat dāmdīgi.
Tur jau galā imulējums labs. Nē, nē, nu, tur tieši sanāk, nu, līdz tajai vietai, kur ir tas jaunais jau uzdevums.
Nu, jā, mēs daudz otrā pusē jau
vokalu. Mm-hmm. Es domāju, ka vienkārši tur noslēgs, un tad pusē paliks cauri, bet nē, nē, tad līdz
jau uzdevums. Nē, līdz jau
Tātad kopīgā summa ir 130,437,95.
Tas ir
ASVN. ASVN, jā. Pašvaldības finansējums būtu 85,437,95.
Tajā skaitā ir
PVN. Jā, un no līderprogrammas būtu 45,000. Mēs ņemtu aizņēmumu valsts kasē. Un būtu arī līdzfinansējums no priekos no pašvaldības budžeta. Lūdzu jautājums.
Ja es cienu, es domāju, par to aizpūt 6, tur arī bišķi kaut ko sakārtas, jo tur tagad tā diezgan
pavēc. Attiecībā uz aizpūt 6, diemžēl ir tā, ka tā ēka ir pašvaldības, bet zeme zem ēkas ir privātpersonas īpašums. Nu, diemžēl, pagaidām mēs tur vēl neko nevaram darīt.
Vienkārši tā pavriesim īstās, tad tāku nu, viss ir un tā, ka
tur mūsu namiem ir vienošanās ar uzņēmēju, un Lietuvas namī sakārtos šo teritoriju, saistībā pēc siltumtrases rekonstrukcijas.
Un, bet par šo te projektu?
Vienīgais, kas baidi, tas, ka ir pienotā blakus, es saprotu, ka kaut kur ir invalīdi. Stāvlaukums būs kaut kur...
Apdraudēts.
Apdraudēts vēl vairāk.
Nu, jā, nu, jā.
Nu, mēs varam uzrakstījām vēstuli ar lūgumu palīdzēt šo jautājumu sakārtot. Jā.
Tas varbūt sadrādzina to, to stāvlaukumu izbūt, tur jātais kaut kādas armatūras ir
jumtā. Siena.
Mēs iesim tādu galvēmu, tādu provizorisku, jo nezināsim.
Bet viņi tiek kādā remontā, kad sāks?
Reālā darbība jāapstiprina, tad reālā būvniecības sāks nākošā
darbā. Nu tad jau var zināsim drusciņu vairāk par to.
Jā, jā, droši vien.
Droši vien, tā nav tik maza, tā ir daudz mums.
Labi, vai ir vēl jautājumi par šo te? Arī šis projekts ir vajadzīgs un nozīmīgs, tāpēc, ka tur tajā vietā ļoti daudz cilvēku gan atstāja mašīnas, apmeklējot gan slimnicu, gan arī baznīcu, gan arī tā saucamo sadzīves pakalpojumu ērkā, kur mazie uzņēmēji sniedz dažādus pakalpojumus. Tā, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un 56. jautājums par vizualizāciju. Aha. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātājā līderu programmas projektu konkursā ar projektu ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinošas rotaļu pilsētnes izveide Priekulas pilsētā, Dzirnavu ielas mikrorajonā un līdzfinansējuma piešķiršana. Ina vai Una, vizualizācija ir šeit.
Bija atsūtīta. PDF viņš ir. Skatījās tā bija
vēl. Arī vizualizācija ir. Lūdzu.
Šo ir stāsts ļoti līdzīgs. Tāpat ir saņemt būvniecības iecer, kur ir UVP apstiprināta. Projekts arī ir gan brīz, bet galam jau izskrātāts atliek tikai savoties informāciju elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Un realizēt šo projektu tiks izbūvēt ceļu satiksmes noteikumu izziņu veicinot bērnu būtību pilsētiņu Priekulas pilsētas Dzirnavu ielas mikrorajonā. Pilsētiņas braukumā zona tiks vizuāli veidot Latvijas kartes formā. Vietās, kur atrodas lielās pilsētas, būtu dažādi veidi rotaļu aprīkojums. Teritorija, kas uzstādzīts žogs, tā nebūs slēdzama. Vietās, kur Latvijai sāks robeža ar kaimiņu valsti, tajā tiks iestrādāts atpazīšanās zīmes. oriģinālā izskatā, kāda ir šo valstu robežstabi. Rotēt pilsētiņai paredzētas trīs ieejas, pie kurām būs izvietot lietošanas noteikumi dažādu citu informatīvu materiālu. Atbilstoši tam ir tikai vienā prasme. Pilsētiņa braucamā zona būs aprīkota ceļazīmēm, tajā būs turpmeni, gājienpārējs un citi atbilstoši attribūti. Projekta mērķa auditorija bērnu vecumā no 1-10 gadiem. Viņu vecāku, vecvecāku un citas personas un sveiki bērnu piešķirtīšanu, izglītošanu un audzināšanu. Un šī teritorija paredzēta ne tikai konšēta priekos pilsētas iedzīvotājiem, bet tā ir paredzēta visu novalstātu šī mēģinētu grupai, kā arī noteikti viesi no plānā ir veidot dažādu veidu pasākumus piesaistot CSDD. Kā ziniem, viņiem ir ļoti attīstīti šie velo izglītošanas pasākumi jauniešiem, jā, nu. Tādā veidā mazliet izglītojot, pasargājot, iesaistot varētu sabiedriskās aktivitātes. Nu, apmēram tā. Tāpēc nepieciešamās izmaksas ar TVN projektu kopējās ir 95 140,12 eiro. No priekos no pašvaldības budžeta nepieciešama ir 50 140,12 eiro. Tajā skaitā ir 10% līdzfinansējums 5 000. Neatiecināmās izmaksas un PVR, kas sastāda 45 140,12 eiro. Un attiecīgi no fonda mēs saņemam 90%, tie ir 45 000 eiro.
Jautājumi. Teorētiski tad būvniecība 18.
Tieši.
Arī Lietuvas tiltam 18. Varbūt, ka ir iespējas oriģinālos stāvus novirkt labākšanā.
Ah!
Jā.
Mēs robežu
Nu, jautājums, lūdzu.
Nē, tas ierosinājums, tas, ka mums ir lielās pilsētas, mēs viņu taisam tā kā prieklēmus, tur plēdzēja vairāk prieklus novadā, nu, apzīmā. Nē, nē, tas tik tā, jā, jā, sapratiet, tas ir tieši mums ir prieklē, tas ir mums. Viņš jau tur arī ir, tas liepājas, jā, jā.
Tajā,
Bet tad tur kaut ko rikā, vai savu.
Jā, tas domā arī izdarīt.
Jo doma bija arī par to, lai tā vieta, kur var arī karogu uzlikt, nu, to laika gaitā mums vairāk šoreiz bija akcentēta tā ceļu satiksme.
Vai izdonās?
Nav jautājumu vairāk. Un par šo projektu domājot, es arī domāju, ka šis projekts ir liederīgs, jo Priekuls bērndārzā dzirneviņas, ja pareizi sakot, pirmslos izglītības iestādē dzirneviņas, ir visu laiku simts un pāri bērni. Un es domāju, kad ļoti labi sakopta, izzinoša un mācoša vide, tas ir tas, kas vajadzīgs mūsu bērniem, gan jauniem vecākiem, gan arī bērniem.
Nu, jau es arī izmantot tuvā māsoši, kad dzīvam, tur jau nav bērnu laukums,
arī tas, kad mums nav tā, ka tikai vienā vietā bērnu laukums ir, un tas arī viss, mēs pamazām ejam uz to, kad arī uz nomaļām vietām, uz, neteiksim nomaļām vietām, bet arī uz citiem mikrorajoniem tiek kaut kas veidots priekš mūsu bērniem.
Ar to liekas tur būs? Kurā, tā, vai... kurā Latvijas vietā to liekas?
Rīgā centrā.
Preku tur pret
tur būs tas sarkanais tā.
Kas tā ir pret valku kaut kur, tur ir koks.
Šeit ir... Labgales, Daugavpils, kā tas cīmatīgs, jā.
Jā, mums prasīt, kur būs to?
Kā es to izslēgt, varbūt labāk redzēt.
Jā, vai to izslēgt, rimas tev
Tur tie koki, domā,
tur, kur ir auki, tur, kas tur divi bērzi.
Aiz tā bērza?
Tolik nav paredzēts,
vai ne? To mēs ierosimies ar zemes privāti īpašnieku.
Tur, tu vai kaut kur vairāk krūmu saudzēt?
Jā. Lietuvā.
Tur līmets.
Mēs te arī pārvietojamies Tolikas. Pārvietojamies.
Bet tas dizainā neiekļausies.
Mums jau te bija tāds, tas vecs.
Diz, galīgi neiet dizains kopā.
Tā, nu šī te skice ir labāk redzams, reku, jo viņi ir uz gaiša fona, tad...
Varbūt, ka no Riška varēs atpirkt to.
Zirna viela, tā ir asfaltēta viela. Un,
viņi
ir asfaltēta.
Jā. Jā, jā, tur bija. Tur bija divas, uz Daugavpili divas josas bija.
Labi. Vai ir kāds pret šī projekta atbalstīšanu ņemot valsts kasē aizņēmumu no pašvaldības budžeta līdzfinansējot šo projektu? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Paldies bandās vadītājiem un saimniekam. Mēs
palikām
31.
Vai
31.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes tīrumi un pagasta palīgsaimniecība grāmatas pagastā nomu. Iebildumu komitejā nebija pagarināta 12. Gada līgumu līdz 2022. Gada 30. Maijā par iznomātām platībām 17,8 hektāri un 20,8 hektāri platībā un pārējās visas darbības, kas jāpilda speciālistiem slēdzot līgumu. Vai ir kāds pret? Atšķurās.
Viņš līdz šim ir godīgi apkopis lauks, lai turpina.
Jā. Tātad vienbalsīgs. Nākošais. Par daļu no zemes kompleksa grāmatas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai daļu no zemes vienības kompleksa un 6 hektāru platībā grāmatas pagastā lauksaimniecības vajadzībā līdz 22. Gada 30. Jūnijam un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grafiskā pierakuma precizēšanu 1. Māja 2013. Gada zemes nomas līgumam numurs grāmatas pagastā. Precizēt? Tātad grafisko pielikumu saskaņā jā, ar lēmumu pievienot to skici. Un uzdot nekustamo īpašumu specialistē 15 darba dienu laikā. Un sagatavot vienošanos. Vai pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem 23. novembra 2015. Gada zemes nomas līgumā grāmatas pagasts priekos novads. Veikt grozījumus minētajā līgumā 1.1 un 1.4 punktā aizstāt skaitli 5.0 ar skaitli 6.8. Tas ir noticies pēc uzmērīšanas. Pārējais viss ir nemainīgi. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Tas ir noteikti. Tātad vienbalsī. Par apbūvētās zemes rotiņu grāmatas pagasts iznomāšanu personai. Iznomā personai zemes vietnību rotiņu 0,4 hektāru platībā grāmatas pagastā ēku uzturēšanai. Līdz 2022. Gada 31. Maijā pārējie noteikumi ir mūsu noteikumos minētie. Vai ir kā? Ne? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. par 28. aprīļa 20. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no Sijā Ruģi, Kalētu pagasts, pagarināt minēto līguma termiņu uz 5 gadiem un precizēt zemes vienībai mēri nosaukumu uz mazie mēri. Un zemes vienībām dzeguzītes no 4,2 hektāri uz 3,14 hektāri un mazniedrām no 2 hektāri uz 2,11 hektāri. Un līgums pagarināms līdz 22. gada 30. aprīļiem. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Viņš balsīja. Par zemes sirsniņu kalētu pagas iznomāšanu personai ēku uzturēšanai. Iznomāt uz ekrāna redzamai personai zemes vienību sirsniņu 0,8 hektāra platībā kalētu pagastā ēku uzturēšanai un klāti pievienot. Arī pievienot. Līdz 22. gada 30. aprīļa. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes lielauši bunkas pagasts nomu personai. Izdomāt daļu no nekustamā īpašumā lielauši bunkas pagastā 0,80 hektāra platībā personai. Līdz 2022. gada 30. aprīļa ar 1. maija un klāt ir arī pielikumi ar skicību. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Iznomāt daļu no zemes vienības izgāstuvi bunkas pagastā 0,30 hektāra platībā pagasta jaunie tiltiņi bunkas pagastā 1,103 hektāra platībā un lāsplēši 4 0,6686 hektāra platībā personai līdz 2022. gada 30. aprīlim pielikumu klāt. Iziet ārpus Vitkausks. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu. Iznomā zemes vienību kalna rieksniņa bunkas pagastā 3,40 hektāra platībā personai. Līdz 2022. gada 30. aprīļiem ar šī gada 1. maija un plāt ir arī pielikums ar skici. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Slēpt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu pagarināt personīgās palīgsaimniecības biznieki 0,85 hektāra platībā un šajā pašā zemes gabalā personīgās palīgsaimniecības biznieki 1,6 hektāra platībā līdz 2022. gada 1. maija lai ir kāds pret apturās paldies vienbalsīgi. Par daļu no zemes bunkas lāsplēši bunkas pagasts nomu minēja miltenieri. Es atvainoju personē. Iznomāt nekustamo īpašumu bunkas lāsplēši bunkas pagastā 0,6449 hektāra platībā ar personu līdz 2022. gada 31. martam. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no pašvaldības zemes lāsplēšu bunka iznomāšanu personai. Iznomāt personai daļu no zemes lāsplēšu 25 kvadrātmetri platībā ar uzturēšanai, slēdzot līgumu līdz 30. aprīlim 2027. gadam. Vienāca deputāts Arnis. Un pārējie maksāšanas noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Izbeigta 2000. Par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu personai un pašvaldībai piekrītīgās zemes vienības bunkas lāšu pleši. Izbeigt ar 2017. Gada 13. aprīļa noslēgto zemes nomas līgumu. Un tas pamats bija?
Nevēlas
vairāk personu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par zemes pie saules dienas 10 padaiķi Lukas pagasts iznomāšana personai. Iznomāt personai zemi ar nosaukumu pie saules iela 10, 0,026 hektāru platībā. Ēku uzturēšanai slēdzot līgumu līdz 2022. Gada 30. aprīļa. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Es ir deputāte Inese. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu. Pagarināšana uz daļu no zemes krotas ozola bunkas pagastā 1,56 hektāri platībā ar personu līdz 2022. Gada 1. jūnijam. Klāt ir skicītas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes rīta iela 2. Priekula iznomāšana personai. Iznomāt personai zemi ar nosaukumu Rīta iela 2 Priekulas novads līdz 2027. Gada 30. aprīlī 700 kvadrātmetru lielu zemes platību ēku uzturēšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes rīta iela 2 Priekula iznomāšanu personai. Iznomāt personai zemi ar nosaukumu Rīta iela 2 1400 kvadrātmetru platībā ēku uzturēšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes un daļu no ēkas Liepājas iela 13. iznomāšanu personai. Iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu Liepājas iela 13. Priekula 25,8 kvadrātmetru platībā ēku uzturēšanai slēdzot līgumu līdz 2018. Gada 30. aprīlim. Tā, un pārējās lietas gan par samaksu, gan par līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, ienāca Inese Puduma. Tu esi par?
Nezinu,
kur
ko.
Ar ko jau bija?
50.
Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu. Pagarināt 2009. Gada 1. janvārī slēgtu lauku apvidu zemes nomas līgumu ar minēto personu līdz 2027. Gada 30. augustam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nosaukumu Mātiņa Rozes piešķiršanu. personu mantotais zemes vienībai, rieku ar uz kā?
Nomātais
zemes vienībai.
Tad ir nepareizi šeit, jo īstenībā viņa mantojusi. Tad ir darba kārtība. Darba kārtībā nepareizi.
Nomāta zemes vienība, nevis mantot.
Mantot. Jā. Jā, tur bija nu, centrālā zemes komisijas atzinums, kur tās piešķirtās platības bija cilvēkam. Nu, personai tas pamat īpašums atrodās kaimiņu pagastā, tas ir Vainodē, un centrālā zemes komisija deva atzinumu, ka viens no tiem zemes gabaliņiem, kas, uz ko būtu jāatzīst īpašuma tiesības, ir, nu, viņi izvēlējās Priekulē kaimiņos pie mums, un tad viņi vēlās, persona vēlās, lai piešķir tādu pašu nosaukumu, kāds ir jau Vainodas pagastā, un tad ir 0,8 hektāri, šīta zemes vienība un nosaukuma būs arī Mārtiņa Rozes.
Mierīgi.
Labi, ka mums nebija Mārtiņa Rozes. Tas nevarētu, vai ne?
Nav nevienas pret. Atturās. Paldies. Vien tālstīgi. Par nosaukumu pie audzniekiem piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalā Kalētu pagastā. Piešķirt nosaukumu pie audzniekiem zemes vienībai Kalētu pagastā. Noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un pārsūcība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu. Iznomāt zemes vienību Ziņģenīki Dumpas pagastā 4 hektāru platībā personai līdz 2022. gada 30. aprīlim. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par telpas numur 3, Aišķu cielas 6, Liekula, nodošana Lūmas tiesību izstolē, izstolas nosacītās cenas un izstolas noteikumu apmērināšana. Aija, šodien nav, ināra Lūmas.
Atbrīvojās telpa Aizputu ielā 6,38 kvadrātmetru un uz šo telpu pieteicās divas personas, kuras vēlētos šo telpu nomāt. Ar personām aprunājās un piedāvāja variantu, varbūt, ka var uz pusēm vai kaut kā, bet tur acīm redzot tai ieplānotajai darbībai tāds variants neder. Un tad nu, ir šie te noteikumi, kad mēs rīkojam izsoli. Izsoles sākuma cena būtu 50 eiro centu par 1 kvadrātmetru mēnesī bez PVN. Tā ir tā mūsu cena, kas ir noteikta šādu tipu. Nu, šādos gadījumos, jā. Nu, tad ir izsoles noteikumi šeit. Izstādā.
Saimnieciskās darbības veikšanai.
Jā, nu, personas tā ir norādījuši saimnieciskās darbības veikšanai. Tuvāk mēs tur neesam prasījuši tam, kas ir saistīts ar izsoli. Tad jau izsoles uzvarētājs, kurš būs, tas jau nu, noslēgs līgumu. Un to līgumu jau viņš šeit, tad, teiksim, tur jau Jānis, nu, Priekuls nav pareizāk sapšoties. Tā saimnieko.
Pietiekošā.
Labi, vai jautājums?
Es nezinu, es drīkst balsot, jo uz to arī pretendē man sieva, tā kā uz to.
Es atturos. Smokumu pēc, nē.
Labi, es atturos.
Nē, tu nepiedalās.
Jā, nu nepiedalās, labi.
Par to saimniecisko darbību kāda tur nav minēta precīzāk?
Nē, jo sniegumos viņi nav minējuši.
Viens ir drēļu pārdošana, bija otram cilvēku.
Skaidrs.
Tā. Ne tā labstrāda tur nebūtu.
Vai, kad ar akus nepiedalās, vai ir kāds pret? Nav? Atturās? Nav? vienbalsīgi. Tā, nākošais.
Beķerētājs. Tas mēs jūtas.
Nākošais ir par grozījumiem 30. marta 2017. gada priekšnoda pašvaldības domes lēmumā par zemes ierīcības projektu aizpuc ielu 30 apstiprināšanu.
Tur bija tā, ka mēs uz iedzīvotāju ierosinājumu pamatu sākām atdalīt to zemes gabalu un un tik, cik mēs bijām atdalījuši, tad sanāca, ka arī tur tās mūsu, nu, tās attīrīšanas iekārts, ja, kas tur ir blakus tajā zemē, ka viņas tā kā sanāk iekšā, un tad vienkārši mērniek lūdzu, lai mēs precizējam to platību, nu, izstrādājot to sīkā,
no
to plānu.
Un tad, es cilvēks uzrakstīja lielā gabalu, nesaprādās, ka viņš jau ieniet mūsu pašvaldības
zemes. Tur mums ir nevis, nu, tur ir ūdens attīrīšanas stacijas un tīrā ūdens rezervārs tur iekšā mums. Un tad, lai tas neieiet tajā platībā, tad vienkārši par kaut kādiem 200 kvadrātmetriem mazāk sanāk tā platība. Nu tā. Mēs bijām atdalījuši 0,55, bet vajag 0,48.
Mierīgi, to mēs varam.
Un pārējie tad lēma punkti, tā kā negrozīties. Aizpuc jau 30, to
zinu. Super, vienkārši.
Nu tā.
Tā. Vai ir kāds pret par šīs platības precizēšanu? Nav? Atturās? Nav? Vienbalsīgi. Paldies!